Rīt šajā rītā, paskatoties pa logu ārā, šķiet, kad pavasars jau ir atnācis, vai ne? Bet sēžot iekšā, viens otrs tāds sarāvies, laikam pavēs ir kādam tomēr vēl. Jā, ziema tomēr vēl mūs nav atstājusi. Un šajā rītā vēlos ar jums kopā lasīt no Romieša 12. Nodaļas. Es jums lieku pie sirds brāļa Dieva, žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tagad visi kopā slavēsim Dievu, dziedot 126. Dziesmu. 126. Nāc, kungs Jēzu, mūsu vidū.
Nāc, kungs Jēzu, mūsu vidū. Šajā svētā dienā nāc. Tavu prātu dzīve bildīt, savu tautu mācīmus, mūsu sirdī.
Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kad mēs atkal varam pulcēties kopā, lai no jauna mācītos Tavu vārdu, lai Tevi tuvāk un vairāk iepazītu. Lūdzamies, es mūsu vidū, es ar savu vārdu vēstnesi, kurš Tev kalpos, un runā uz mums, atver mūsu sirdis Tavam vārdam, lai arī mēs varētu Tavu prātu pildīt savās dzīvēs. Jēzus vārdā to lūdzos un pateicos. Āmen.
Āmen. Pirms 11 mēnešiem arī testēvēju, atceraties, ja? Taisījos braukt uz Krīmu. Šogad es arī braukšu, bet vēlāk. Un vienkārši kaut kādu laiku atpakaļ es nolēmu, ka jāpraktizē man dziedāšanu stāvot. Un es domāju, ka ja Dievs dos, tad jūs tā biežāk redzēsiet mani tādā stāvoklī dziedot. Nu, tāpēc, ka tā ir vienkārši pareizi. Jā, labāk skan. Nu, un tagad dziedāšu. Совершенный.
sveicināt šajā rītā. Man liels prieks atkal būt šajā svētajā dienā kopā ar jums. Un arī klausīties šīs skaistās dziesmas. Man sirds dzied līdz šiem vārdiem. Ja mēs ilgojamies visi pēc tā pavasara, kas atnāks, pēc tās skaistās jaunās pilsētas. Vai šodien jums bieži tiek uzdot jautājumi? Ejot pa ielu, jums tiek uzdot jautājumi. Es redzu, ka mūsu laikrakstā liesma bieži vien tur otrā lapsē ir redzami attēli, fotogrāfijas un kāds jautājums uzdot, ko jūs vēlaties redzēt nākošajā gadā vai kādas ir bijuši jūs šīs ziemas, varbūt kādas aktualitātes un ko jūs plānojat vai ko jūs domājat un tā tālāk, vai ne? Un es esmu redzējis kādas ar pazīstamas sejas. Un ziniet, Anglijā jaunieši devās uz ielu, viņam arī bija kāds jautājums, viņi vēlējās uzzināt, ko cilvēki zina par Jēzu Kristu. Un viņi jautāja, vai jūs ziniet, kas ir Jēzus Kristus? Jā, tur atbildēja, viņš ir labs cilvēks, bija labs cilvēks. Cits teica, viens no praviešiem. Bija arī tāda atbilde, es neesmu vietējais, pajautājiet, varbūt kāds zina, kur viņš dzīvo šeit. Tā, kad cilvēki arī zināja, kad viņš ir Dieva dēls, bet ļoti daudz nezināja. Un mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc? Un arī Jēzumi interesēja. Viņš uzdod jautājumu, ko cilvēki saka, kas es esmu. Atvērsim Marka evaņģēlija 8. Nodaļu. No 27. Panta. Un Jēzus viņu mācekļi izgāja uz Fīlipu Cezarejas ciemiem un vaicāja saviem mācekļiem ceļā, tiem sacīdams, ko ļaudis saka manis esam. Bet tie viņam atbildēja sacīdami, tu esot Jānis Kristītājs un citi esot Ēlija, vēl citi, viens no praviešiem. Un tāds būtisks jautājums, bet ko jūs sakāt, mani esam? Kristus arī man šodien jautā, ko tu par mani domā? Vai es saprotu, kas viņš ir? Un Pēters atbild, tu esi Kristus. Mateja evaņģēlijā 16. Nodaļā ir vēl teikts tā, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Vai arī man tēvs atklāja, kas ir Kristus? Jo tas ir ļoti būtiski mums visiem. Kāpēc viņš iesāka tieši ar šādu jautājumu? Jo tas ir pamats tālākajiem, ko viņš vēlas pateikt. Ja man nebūs labs pamats, tad man tālākā dzīve var tikt būvēta uz kaut ko citu. Lai māju labi turētos, viņai jābūt labam pamatam. Un šeit arī Kristus to vēlas pateikt. Lai mēs ņemam to vērā. Pēter, tu atbildēji pareizi, un tā tas ir. Un vienmēr atstāj to sev acu priekšā. Lai šis pamats nav kaut kas tāds līdzvērtīgs kādiem citiem pamatiem. Jo tas ir vienīgais drošais pamats. Jā, es esmu Mesija. Ķēniņš. Kungs. Tas es esmu. Tu teici pareizi, Pēter. Un Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā 3. Pantā ir kādi vārdi. Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļa, kur Kristus lūdz. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Ticības pamats. Jēzus Kristus, mūžīgā dzīvība. Un Kristus atklāja tālāk. Ja mēs to atceramies, ka viņš ir Mesija, viņš tālāk grib vēl kaut ko stāstīt. Un mēs varam lasīt no 31. Panta. Un viņš sāka tos mācīt, ka cilvēku dēlam daudz būs ciest, un vecai un augsto priesteri un rakstu mācītājiem atmestam tapt, un tapt nokautam un pēc trim dienām augšām celties. Daudz būs ciest. Mateja evaņģēlijā tajā pašā 16. Nodaļā ir teikts, viņam vajag noiet uz Jeruzālēm. Viņam vajaga noiet. Tādēļ, ka nav cita ceļa. Tas ir vienīgais ceļš, kuram jānoiet. Viņam jāaiziet uz Jeruzālēm. Tas ir vienīgais krusta ceļš, kur viņam jādodas. Burtiski viņam vajag tur būt, lai izpildītu savu sūtību. Kad mēs lasām vecajā derībā, 22. Psalmā, tur mēs varam ieraudzīt šos vārdus, ar kādiem viņš griezās pie tēva. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Un vēl tālāk lasot, mēs saprotam, ka tas bija viņa ceļš. Jesajas grāmatā 53. Nodaļā, arī tur mēs varam ieraudzīt šo viņa ceļu. Nav cita ceļa. Viņš saka, ka viņam vajadzēs ciest. Viņam vajadzēs būt šo vecai augsto prieste un rakstu mācītāju priekšā. Tas ir, var domāt, ka tas ir sinedrija priekšā, jo sinedrijas arī bija no šīm trijām grupām. Tā ir augstākā likuma vara un tiesas vara, kas viņu ņēma un atmet. Viņš runā atklāti un skaidri, viņš saka, ka viņš nomirs, bet augšām celsies. Līdz šim viņš bija runājis par šo upuri, bet ļoti maz. Viņš to atklāja Nikodēmam un vēl tur nedaudzās reizēs. Bet tagad viņš atklātis runā uz mācekļiem, kas viņu sagaida. Bet mācekļi nesaprot. Un Pēters viņu savrūk veids iesāka viņu apsaukt. Pēterim liekas, ka tas plāns nav labs, ka vajadzētu labāku plānu. Tur daudz kā pietrūkst. Tur tikai ir tās ciešanas un nāve. Bet kur tad ir tā godība? Kur ir tā vara? Kur ir tie labumi? Kur ir tas kronis? Jo mēs jau tādu gaidām. Un šis plāns, nu, liekas tāds nepilnīgs. Un Pēters viņu velk malā. Dieva griba un mana griba. Bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkotams apsauc Pēteri, sacīdams, atkāpies no manis, Satana, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Ko tad Ādams darīja? Viņš zināja šos Dieva likumus, viņš zināja Dieva gribu, bet viņš centrā lika savu prātu, savu ego. Viņš vadījās no savas gudrības un beigās tā aizved prom no Dieva. Pēters jau domāja, ja tu, Jēzu, iesi uz Jeruzālemi, vai tik man nebūs jācieš kopā ar tevi? Nu, labāk, lai tas nenotiek. Un pieaicinājis ļaudis viņš... Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Šodien mēs maz redzam tādus notikumus, kad vajag, ka cilvēku ved ar krustu. Bet tajās dienās tas bija redzams. Un tajās dienās šie cilvēki izprata to kaunu, šo atstumtību un šo nāvi pie krusta. Kristus saka, tev jāņem ir krusts. Tajās dienās pie krusta pienagloja vergus un noziedzniekus. Šie cilvēki bija izstumti no sabiedrības. Neviens ar viņiem negribēja vairs kontaktēties. Viņi tika atstumti. Un Kristus saka, jums arī jāuzņemās ir krusts. Tad ziniet, ka no jums arī novērsīsies. Jo jūs esat ar Dievu kopā salīdzinājušies, bet tie, kas ir pasaulē, jūs vairs nepieņems, jo jūs vairs neesat no pasaules. Un šeit rodās šī cīņa. Cīņa ģimenēs, cīņa sabiedrībā. Kad ģimenes locekļi vairs nesaprot viens otru. Jo mēs vēlējāmies ienest mieru. Bet krusta dēļ mēs tiekam atstumti. ņem savu krustu. Mēs varam dzirdēt arī pārmetumus, bet Kristus grib, lai mēs parādām lēnprātību, bez kurnēšanas un arī gatavu zaudēt dzīvību. Un tas notika šajās dienās, kad arī mācekļi daudzi nesa šo krustu un bija gatavi atdot dzīvību. Un arī Pēters atdeva savu dzīvību. Krusts. Un viņš sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ja ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Cilvēks visu laiku grib sevi glābt. Visdažādākos veidos. Viņam vajadzīgs ir tik daudz mantas, lai viņš justos droši, lai viņš justos izglābts. Cilvēkam gribās būt sabiedrībā pieņemtam. Arī tur ir savu veidu izglābšanās. Lai man nenāktu tādas sarežģījuma grūtības manā dzīvē, es gribu dzīvot labi un ērti. Krusts. Jēzus grib, lai mēs savu egocentrisko dzīvi, jeb savu domāšanu nevis atstātu un dzīvot, uzlabot ārēju dzīvi. Mēs varam iemācīties daudz labas lietas un būt pieklājīgiem. Bet Kristus grib, lai mēs savu dzīvi, savu ego un savu cilvēcisko vēlēšanos izvairīties no šī krusta, piesīst krustā. Un vislielākā cīņa ir ar mūsu ego. Ņemt krustu vai neņemt. Un tas ir grūti. Kristum bija savs krusts. Un mēs atceramies Ģetzemā. Kas viņam bija par cīņu? Pieņemt šo krustu. Un nedomājiet, ka arī mums būs vieglāk. Un tā arī ir cīņa. Lai mēs pieņemtu šo Dieva gribu. Bet ko Kristus darīja? Viņš lūdza. Palīdzi man. Es vēlos. Un tad Dievs arī piepildīs tavu vēlēšanos, viņš nāks palīgā. Viņš nevar mūsu gribu piespiest. Mums tas ir jāvēlas. Un tad viņš to var darīt un nāk palīgā. Jo vienmēr šī cilvēciskā gudrība velk projām no krusta. Un tas ir bijis vienmēr. Kā arī Pēters teica, ka tev, ar tevi tas nenotiek. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jo ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Ko tas cilvēkam palīdz? Kāpēc Kristus gāja uz to kalnu, uz Golgātas kalnu? Viņa sūtība bija glābt cilvēku. Tad šis krusts, ko Kristus mums dod, vai viņš ir savādāks? Tas ir glābt cilvēku. Es gribu jums izstāstīt kādu stāstu, kādu notikumu par vienu Ziemeļkarolīnas sludinātāju, kas dzīvoja sen atpakaļ tajās dienās, kad ceļojošos sludinātājus viesnīcās uzņēma bez maksas. Viņi tika arī bez maksas paēdināti. Un tā nu šis ceļojošais sludinātājs gāja uz kādu viesnīcu. Tā viesnīca bija maza. Meža ielenktā pilsētiņā. Viņi to labprāt uzņēma. Un pirms viņš nodzīvoja tur vairākas dienas, un pirms atstāšanas, šīs viesnīcas atstāšanas, viņš bija ļoti pārsteigts. Un ar ko pārsteigts? Viņam iedeva čeku, ka viņam ir jāsamaksā. Viņš gāja pie šī saimnieka un nesaprata viņa rīcību. Kāpēc? Kāpēc man jāmaksā, viņš jautāja. Es domāju, ka šeit sludinātājs uzņem un apkalpo bez maksas. Un saimnieks teica, tā tas ir, šeit apkalpo bez maksas. Bet jūs nācāt un ēdāt. Un savās maltītes reizēs jūs nekad nepateicāties Dievam. Es nekad jūs neredzēju, kad jūs būtu gājuši ar Bībeli rokā un to lasījuši. Tad, kad es redzēju jūs, jūs runājāt par visu ko, bet tikai ne par reliģiju. Kā lai mēs zinām, ka jūs esat sludinātājs? Un kā lai mēs zinām, ka mēs esam kristieši? Nu kā lai mēs zinām? Jūs dzīvojat kā grēcinieks un tagad jums būs jāmaksā kā viņiem. Tā var notikt ar mums, ja modri nepildīsim savu pienākumu. Tāpēc mums ir šis krusts uzlikts, lai mēs pildītu savu pienākumu. Ja mēs vēlamies bez šī krusta dzīvot, tad arī mums būs jāmaksā kā grēciniekiem. Pilnā mērā. Un Jēzus šeit jautā, jo jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu, manā kabatā nav nekā tāda, ko es varētu sev samaksāt par maniem grēkiem, par manu dzīvi. Man nekā nav. Pēters saka, jūs esat atpirkti ar ko? Ne ar zeltu, bet ar Kristus šī bezvainīgā asini. Ja mēs tā dzīvosim kā šis sludinātājs, nelasot Bībeli, nepateicoties Dievam, runājot par visu ko, bet tikai ne par Kristu, un ko Kristus manā dzīvē darīs, un ko viņš darīs arī priekš tevis šo evaņģēliju, tad galu galā mums tiks iedot šis rēķins, par kuru mēs nevarēsim samaksāt. Apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem raksta, 3. Nodaļā un 7. Pantā. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Viss, ko piedāvā šī pasaule, šo kroni, kā Kristum tuksnesī tik piedāvāts, bez grūtībām, bez krusta, tik pielūdz šo pasauli, pielūdz Sātanu. Tu dabūsi šīs pasaules kroni, bet apostols Pāvils saka, tas man nav nekas. Man pasaule ir krustā sista un es priekš pasaules. Ko viņš sākumā domāja, ka šī pasaule ir viņam iegūms, šis viņa stāvoklis un darbi. Beigās viņš saka, ka Kristus dēļ to es tagad uzskatu par zaudējumu. Tāpēc, ka Kristus man ir kaut kas, viņš ir vairāk par jebko, kas ir šajā pasaulē. Tādēļ, ja es uzdod jautājumu, ko jūs domājat, kas es esmu? Uz ko mums vajag atbildēt? Ja viņš ir Kristus manā dzīvē, bet ja viņš nav, un to mums vajag pārdomāt. Apostols Pāvils runā 2. Korintieši nodaļā 6. no 4. Panta. Bet mēs visās lietās, mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labi un pa kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieku un tomēr patiesīgi, kā nepazīstam un tomēr pazīstam, kā mirēji un redz mēs dzīvojam, kā pārmācīt un tomēr nenonāvēt, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus, kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Un šajā brīdī es gribētu, ka mēs ieklausītos kādas dzejas vārdos. Krusta svētība.
Krusta svētība. Kad saule karstu vēsmu vieš, smags bēdu krusts tev plecus spiež. Tad izturi, kad grūti nest, tik krusts var tevi laimē vest.
Sēd vientuļš ceļinieks mežmalā uz akmens sūnām pārklātā. Viņš tālu gājis piekus, daudz guvis un daudz zaudējis. No varas klusu viņš atmiņās, kur viņa ceļš reiz iesākās. Tur saule bija laimes glāsts, bet tagad vistas drupās gāsts. Nekas nav pāri palicis, vien nabadzība ir tam viss, un kauns, par ko sāp ļoti sirds. Mans Dievs, kāpēc tāds liktenis šķirsts? Viņš ilgi domās kavējās, pār vaigiem nolīstās sers, bet krūtīs sāpes lēnām rimst, viņš Dieva žēlastībā grimst.
Gan augšā visreiz atklāsies, Nakts tumsā šeit, kas paslēpies. Ar gaitu smagu, lēnīgu, viņš iet uz savu būdiņu. Tur gurdens slikst viņš adusā, tik gars vēl paliek nomodā. Dievs palīgā nu viņam nāk, un sapnī viss skaidrot sāk.
Viņš tagad debesis svētceļnieks, un ceļot viņa vienīgs prieks. Tā mērķis svētā pilsēta, no paša Dieva būvēta. Vīrs tagad smagu krustu nes, bet svētā Dieva pavēles. Viņš staigā mošs, jo tālumā mirdz mērķis zvaigžņu mirdzumā. Gan saule karstu vēsmu viež, krusts plecs arvien smagāk spiež. Ir jāņem brīdis atpūtai, smelt spēkus gaitai tālākai. Viņš redz sev priekšā būdiņu, Tā sola jauko atpūtu. Pēc tam, kad tālāk steigties grib, tam blakus zāģis spoži zib. Viņš domā, krusts par smagu man, bet nozāģēts būs vieglāks gan. Kā domāja, tā darīja, nu tiešām gaita vieglāk. Cik viegli ceļot veicis, nu tā drīzāk mērķi aizsniegšu. Lūk mirds! Jau pilsēta ar pērļu vārtiem greznot, tik dziļa aiza šķirto vien no pilsētas, kas sirdi sien. Gar malu skrien viņš turp un šurp, vai neatradīs tiltu kur, bet velti aizai pārējas nav it nevienas redzamas, visbeidzot krustam prātā nāk, Viņš to par tiltu lietot sāk. Bet žēlīgs Dievs, tas par īsu, līdz viņai malai nesniedzis, trūkst taisni tas, kas nozāģēts. Un tagad viss ir pazaudēts. Kaut nebūtu to darījis, viņš rokas lauza izmiss. Tik tuvu mērķis saredzams, bet taisniegt viņu nespēju. Man krusts par smagu izlikās, lūk tāpēc tāda vilšanās. Pats vainīgs, pats vien vainīgs viņš, no sevi apsūdz nabadziņš.
Tad redz viņš citu ceļnieku, tas krustu liek pār aizunu un priecīgs ieiet pilsētā. Jo krusts tam īstā garumā, nu arī mūsu svētceļnieks grib pāriet, kur gaida prieks. Viņš solis per, bet lai palūst, ap viņu visu nu jūk un brūk.
Viņš nāvis bailēs pamostas un jūt, ka sapnis bijis tas. Mans Dievs, no sirds tev pateicos, ka vēl starp dzīviem atrodos. Nu savu krustu uzskatu, mans kungs, par tavu dāvanu. Kaut smags, tad tomēr nesīšu un nezāģēšu īsāku. Mans Dievs, vairs kurnēt negribu, bet paciest bēdu smagumu, jo tagad tiešām saprotu, ka krusts ir tilts uz godību. Teic, draugs, vai gribi arī tu sev krustu taisīt vieglāku? To nedari, jo zaudētu ar to tik Dieva svētību.
Šodien pēc dievkalpojuma draudz kopiem sanāksim šeit pat lielā zālē. Tad rīt, pulkstens 10:00 Rīgā baznīcas ielā bērnu skolotājiem sanāksme. Tad 1. Martā, tas ir nākošo svētdien, Meža ielā 7, kur notiek nodarbības veselības grupai, kā pareizi jānosauc. Pulkstens 10:00 notiek šīs nodarbības, būs lekcijas, Un cik es sapratu, šī ir desmitā reize laikam, kura notiks tā ir. Ja? Tātad kāds apaļš cipars. Un pēc šīs lekcijas arī notiks turpat Meža ielā kora koncerts. Koras kantāmus dziedās, viņiem gan ir 20 gadi kopā. Tas ir pēc nedēļas svētdien. Dievkalpojuma laika, kā jau parasti, piekdienas vakaros pulkstens 18, kur tiek pētīta atklāsmes grāmata, un sestdienās pulkstens 10. 186. Dod mums Jēzu spēku vienmēr.
Dod mums Jēzu spēku vienmēr, apgaismot šo pasaulē. Lai no dziļā grēku mielgā, modinātu cilvēci. Čakli tirsimies pie darbā, nāca dienā pienās drēs, kad caur bēļu vārti Jēzus, sētos dodā iepriedīs. Te mēs esam ceļinieki, te nav mūsu trīvīkā, Dieva dēls mums
neesam atstāti. Kristus vienmēr mums ir blakus. Viņš saka, seko man. Viņš tev ir blakus un vienmēr tev iedrošinās. Un lūksim Dievu. Paldies, dārgais tēvs, par tavu dēlu Jēzu Kristu. Ka viņš uzticīgi tev kalpoja un uzticējās tev, paklausīdams Tev, neizvēlējoties to vieglāko ceļu, bet tomēr savu gribu nolikt pie tavām kājām. Un arī tu mūs aicini, lai mēs tev uzticamies savā dzīvē. Jo tu zini, kas mums visvairāk vajadzīgs. Un tu arī liec, lai mēs ejam par šo šauro ceļu. Tu zini, kas mūsu pestīšanai vajadzīgs. Un tādēļ tu arī liec uz mūsu pleciem krustu, jo nav cita ceļa. Un palīdzi vienmēr uz tevi raudzīties un saprast, ko tu esi maksājis manas dēļ. Iet pie šī kalna un raudzīties. Vai gan kalps var būt lielāks par savu kungu? Ja kungs ir tā panesis, vai tad mēs esam ko labāki? Un palīdz mums dzīvot šajā pasaulē un pildīt šo aicinājumu, uz kur tu mūs aicini. Sludināt evaņģēliju. Sludināt to, jo tava atnākšana ir tu. Un palīdz mums būt uzticīgiem tev līdz galam. Svētī mūs šajā ceļā. Jēzus vārdā. Āmen.